Δήμαρχος Ρεθύμνου τηλεφωνική μου γραμμή, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Γεια σας κύριε Μαρινάκη.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
Γιατί υπάρχει τώρα αυτή η αύξηση, γιατί βλέπουμε μία αύξηση 120% σε μία περιοχή που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήσασταν σε καθεστώς αυστηρών περιορισμών. Είδαμε η κατάσταση να καλυτερεύει, τώρα τι ακριβώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε κάτι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την ουσία από τον τύπο. Μέτρα εξαγγέλλονται. Τα μέτρα όμως δεν τηρούνται. Όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά πουθενά. Και νομίζω ότι ήταν προτιμότερο να έχουμε μέτρα που να μπορούμε να τα εφαρμόζουμε, παρά να βάζουμε τον πύχη ψηλά και να περνάμε από κάτω.
Δηλαδή?
Γιατί αυτό γίνεται, δυστυχώς. Κοιτάξτε, η κοινωνία αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι δείχνει πραγματικά μια φοβερή κόπωση, η οποία είναι αυτό που λέμε στην Κρήτη λίγο ψυχιά, ενώ βλέπουμε ένα φως στο τούνελ, αρχίζουν οι εμβολιασμοί που αδικαιολόγητα καθυστέρησαν τόσο πολύ και να έχουν ολοένα και περισσότερο να γίνονται. Βλέπουμε ότι ζεσταίνει ο καιρός σιγά σιγά, που είναι καλό στοιχείο για να μπορούμε να σταματήσουμε την μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Δυστυχώς όμως δείχνουμε πολύ μεγάλη απειθαρχία σαν κόσμος. Η νεολαία μας το περνάει αψήφιστα, παρότι ο μέσος όρος των διασωληνωμένων έχει κατέβει στα 44 χρόνια, παρακαλώ. Έχουμε από 18 χρονών διασωληνωμένους μέχρι και 64 ετών και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Έχουμε ένα ρεύμα αρνητών, οι οποίοι ξεχνάνε ότι θα πεθαίναμε 20 χρονών και 30 αν δεν είχαμε εμβολιασμούς από την παιδική μας, από την βρεφική μας ηλικία μέχρι σήμερα. Πόσα εμβόλια έχουμε κάνει όλοι μας για να μπορούμε πραγματικά να πατάξουμε διάφορες υγειονομικές κρίσεις και προβλήματα και ασθένειες. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε στο βιολογικό 171%. Εμένα να με επιτρέψετε να πω ότι εγώ έχω και ένα άλλο μετράδι. Βλέπω και το νοσοκομείο Ρεθύμνης. Ο αριθμός του νοσοκομείου μας είναι πολύ μικρός. Είναι 14 νοσηλευόμενοι εχθές το βράδυ, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό ξέρω. Ξέρω ότι όλο αυτό το διάστημα δεν περάσαμε ποτέ τους 20 με 21. Ξέρω επίσης ότι οι απώλειες δεν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Φοβάμαι ότι εδώ στην Κρήτη ίσως και το ότι πάρα πολλοί ασυμπτωματικοί κυκλοφορούν και νιώθουν άτρωτοι, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι όμως οι υπόλοιποι που είναι δίπλα τους μπορούν να προσληφθούν κάλλιστα. Όλα αυτά λοιπόν το αποτυπώνουμε στα λύματα. Για μένα αυτό που με ανησυχεί είναι η υγειονομική εικόνα των νοσοκομείων, των διασωληνωμένων και των νεκρών, που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουμε ότι κάθε μέρα χάνουμε ένα μικρό χωριό και ότι ήδη έχουμε χάσει μια μεσαία πόλη σε πληθυσμό και ότι οι θάνατοι είναι πάνω από τις γεννήσεις μας.
Κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε για κόπωση των πολιτών. Έχει πέσει εσάς την αντίληψή σας στο Ρέθυμνο να υπάρχει έτσι μια χαλάρωση όσον αφορά στην τήρηση των μέτρων, να γίνονται μαζόξεις, τα γνωστά κορονοπάτη? Το λέω γιατί είναι και πολύ νεολαία. Ναι.
Ένα λεπτό. Η διαδήλωση που γίνεται για τους δασικούς χάρτες, το 1/4 εξ αυτών φορούσαν μόνο μάσκες. Το 1/4. Και όταν μιλάς και μαζί τους, αρκετοί από την ενδοχώρα δεν θεωρούν ότι ο κορονοϊός είναι πρόβλημα. Πρέπει να δούμε πολλά φέρετρα μάλλον για να καταλάβουμε ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αν δεν είναι για μας που είμαστε ισχυροί, που είμαστε ανθεκτικοί ενδεχομένως, που έχουμε περάσει μέσα από πολλές άλλες ιστορίες και ο οργανισμός μας έχει εθιστεί και στους ιούς και στα μικρόβια, υπάρχουν και οι ευαίσθητοι, υπάρχουν και οι ευάλωτοι, υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι το ίδιο ισχυροί σαν οργανισμοί. Αυτός πρέπει να σκεφτόμαστε. Και δεν είναι τυχαίο ότι δια του εμβολιασμού ο μέσος όρος των διασωληνωμένων, εκεί που είχαμε γεροντάκια και γριούλες, τώρα έχουμε νέους ανθρώπους της μεσαίας ηλικίας και της νεαράς ηλικίας στη διασωλήνωση.
Την ίδια στιγμή πάντως...
Αυτά πρέπει να αναδεικνύομαι. Ναι. Εγώ, κοιτάτε, δεν θα απολογηθώ ότι γίνανε όλα καλά. Έχω να κάνω πολύ σοβαρή κριτική και διαφωνία σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως, ξέρω ένα πράγμα. Ότι οποιοδήποτε οργανωμένο σχέδιο, ακόμα και ατελές, ακόμα και μη πολύ επιτυχές, είναι πολύ καλύτερο από την απόλυτη αναρχία. Αυτό ξέρω.
Την ίδια στιγμή, κύριε Δήμαρχε, πάντως, το Ρέθυμνο βρίσκεται πολύ χαμηλά στους εμβολιασμούς. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί έχει γίνει πολύ κακό σχεδιασμός των εμβολιαστικών κέντρων. Διότι η προτεραιοποίηση των εμβολιαστέντων ήταν ηλικιωμένη. Δεν ζουν στα αστικά κέντρα, ζουν στα ενδοχώρα, στα χωριά. Όταν δεν είχαμε καλύψει λοιπόν όλο αυτό το φάσμα του νομού με εμβολιαστικά κέντρα, αυτομάτως δημιουργείται απροθυμία συμμετοχής, άγνοια συμμετοχής, αδυναμία συμμετοχής. Όλα αυτά είναι κάτι που να το είχαμε συνυπολογίσει.
Ναι.
Και μια που θέτει αυτό το θέμα, ουδέποτε κάνει ένα σχεδιασμό και να ρωτήσουν και την αυτοδιοίκηση, τον εκάστοτε δήμαρχο, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τον πληθυσμό, ακόμα και δίνοντάς μου ένα στοιχεία, ποιο χωριό από του Δήμου μου έχει έτσι πρόβλημα ιδιαίτερο εκεί με τον πρόεδρο, με τον παπά του χωριού, με την υπόλοιπη κοινωνία, να βάλουμε κάποιους κανόνες και να πούμε μερικές κουβέντες παραπάνω. Είμαστε πραγματικά στο πυκνό σκοτάδι. Δεν έχουμε καμία συμμετοχή σε όλο αυτό το φάσμα που λέγεται πρόληψη και καταστολή του κορονοϊού.
Ναι. Άρα δεν ενημερώνεστε ούτε για τις προβληματικές όσον αφορά στα κρούσματα περιοχές του Δήμου σας? Από πού μαθαίνετε για το αν υπάρχουν κρούσματα?
Έχουμε μια εβδομαδιαία ενημέρωση η οποία είναι απρόσωπη,
ναι,
και μιλάει αριθμούς χωρίς να λέει ούτε χωριά ούτε περιοχές ούτε τίποτα.
Μα τι λέτε τώρα?
Όχι, μα τι λέω, αυτό είναι. Και νομίζω ότι αυτό το ίδιο, ίδια αναφορά πάει σε όλους τους δημάρχους τουλάχιστον της Κρήτης. Αυτό ξέρω εγώ τι λαμβάνομαι. Προσωπική μου επιμέλεια είναι ότι κάθε μέρα επικοινωνώ με τον διοικητή του νοσοκομείου κάθε βράδυ και ρωτάω πώς είναι σήμερα οι νοσηλευόμενοι και αν μπορεί να μου δίνει που και που και καμιά πληροφορία γεωγραφικής κατανομής που και εκείνος δεν έχει ανάλογη ενημέρωση.
Αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Γιατί πρέπει να ξέρουν και αρμόδιες υπηρεσίες πού να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους. Να ξέρετε κι εσείς ως αρμόδιοι πού υπάρχει το πρόβλημα στις περιοχές σας. Έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή στον Δήμο Ρεθύμνου ποιες περιοχές παρουσιάζουν αύξηση κρουσμάτων?
Όχι, σας το είπα.
Δεν έχετε τίποτα.
Δηλαδή, να σας πω τώρα κριτομύθειες ότι μου πάνε για τον τάδε χωριό και για εκείνο το χωριό, αυτό δεν αποτελεί σοβαρή ενημέρωση.
Ναι.
Μπορεί να και κάνουν και κουτσομπολιό ή μπορεί, ξέρετε κάτι, να θεωρούμε το κρούσμα είναι, ξέρω εγώ, στην περιοχή Χ και αυτό να είναι μεταφερόμενο από το γιο του που μένει σε άλλη περιοχή.
Ναι. Μάλιστα.
Στην πρώτη φάση του, τότε που ήταν τα πράγματα σε πολύ καλύτερο επίπεδο,
ναι,
υπήρχε νομίζω καλύτερη χνηλασία των περιστατικών. Τώρα λόγω του μεγάλου αριθμού και της αδυναμίας των ανθρώπων, διότι υπάρχει υποστελέχωση σοβαρή και στον ΕΟΔΗ. Εγώ βλέπω στον νομό μας. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν 100 χέρια για να προλάβουν ένα νομό διάσπαρτο. Μόνο ο δικός μου Δήμος έχει 101 χωριά.
Ναι.
Πού να πρωτοπάνε? Τι να πρωτοελέξουν? Ακόμα αυτό ισχύει για την αστυνομία. Δεν είναι το θέμα. Εγώ γι' αυτό λέω ότι εμείς ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κι αν δεν θέλουμε να προστατέψουμε τους εαυτούς μας, δεν έχουμε δικαίωμα να βλάπτουμε τους άλλους. Το έχουμε καταλάβει αυτό?
Μάλλον όχι. Ένα χρόνο μετά φαίνεται πως δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό αυτό, λοιπόν, κύριε Μαρινάκη.
Άρα λοιπόν δεν τα κάνω εγώ τα μέτρα και τα κόκκινα και τα βαθύ κόκκινα.
Ναι.
Εγώ ξέρω ότι είμαστε σε βαθύ ύπνο.
Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.